Ողջույն, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ժամը 17:30-ի թողարկումն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, նախ համարոտ ներկայացնեմ, ինչ թեմաներ են այսօր տեղ գտել մեր եթերում։ Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը Երևանի նորանշանակ ոստիկանապետի հասցեին հնչող մեղադրանքներին ի պատասխան վստահեցնում է, թե վերջինս մաքուր է։ Պուշկին 25 հասցեի շենքի վրա հարկեր չեն ավելանա, վստահեցրել է շենքի ճարտարապետը։ Ավականու ընտրություններին մասնակցող առաքելություն կուսակցության կազմում միայն երիտասարդներ են։ Ավիատոմսերի բարձր գների պատճառով այս տարի նվազել է Հայաստանում գարնանային արձակուրդներն անցկացնող զբոսաշրջիկների թիվը։ Քրեական գործ է հարուցվել Տաշիր քաղաքի բժշկական կենտրոնում տեղերի գնման ոլորտում հայտնաբերված չարաշահումների առիթով։ Օպերայի և բալետի թատրոնը նորոգումից հետո բացվելու է ապրիլի 28-ին։ Բայց մինչ այս թեմաներին անցնելը առաջարկում եմ լսել լուրերի համարոտ թողարկում։ Լիտվայում պաշտոնական այցով գտնվող պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Սեյրան Օհանյանը 3 հանդիպել է Լիտվայի Հանրապետության ազգային պաշտպանության նախարարի հետ։ Հանդիպման ընթացքում կարևորվել են համագործակցության զարգացումը, ռազմական կրթության, ռազմական բժշկության, խաղապահության, փորձագիտական խորհրդատվության և այլ ոլորտներում։ Բոստոնի ոստիկանությունն այսօր հայտարարել է, որ երկուշաբթի մարաթոնի վերջնագծին տեղի ունեցած պայթյունների ենթադրյալ հեղինակներից մեկը ոստիկանության հետ փոխհրաձգության ընթացքում մահացել է, մեկ այլ կասկածյալի էլ հաջողվել է փախուստի դիմել Բոստոնի Ուոթերթաուն արվարձանից։ Լրագրողներին ոստիկանությունից փոխանցել են, որ իրենց կարծիքով կասկածյալ նահաբեկիչ է։ Իտալիայում անցկացվող նախագահի ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքներով երկու թեկնածուներից ոչ մեկին չի հաջողվել հավաքել հաղթանակի համար անհրաժեշտ ձայները։ Ֆավորիտ է համարվում 70-ամյա իրավաբան, ընդդիմադիր 5 աստղ շարժման կողմից առաջադրված Ստեֆանո Ռոդոտան։ Այսօր Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսում քննարկվել է մարմնավաճառությունը օրինական դաշտ բերելու հարցը։ ԵՆ-ի Ադրբեջան կուսակցության պատգամավոր Սիավուշ Նովրուզովը նշել է, որ խորհրդարանը խստացնում է մարդկանց առևտրին վերաբերող օրենքները, ինչից հետո խնդիրները ոչ թե լուծվում, այլ բարդանում են, քանի որ նրանք, ովքեր զբաղվում են այդ գործով, շարունակելու են զբաղվել։ Պատգամավորն առաջարկել է այս հարցում օգտվել միջազգային պրակտիկայից։ Բոլոր արտասահմանցիները բացառությամբ մաքսային միության մաս կազմող երկրների, այս պահի դրությամբ Բելարուսի և Ղազախստանի քաղաքացիների 2015 թվականի հունվարի 1-ից կկարողանան մուտք գործել Ռուսաստան միայն արտասահմանյան անձնագրերով։ Ռուսաստանի նախագահը նշել է, որ մինչև այժմ նախկին ԽՍՀՄ մաս կազմող որոշ երկրների քաղաքացիներ Ռուսաստան մուտք գործելու համար օգտվում էին իրենց ներքին ազգային անձնագրերից։ Վլադիմիր Պուտինի խոսքով ինքն անհրաժեշտ է համարում խստացնել կարգը անօրինական ներգաղթի դեմ պայքարի շրջանակներում։ Արգենտինացիները բողոքի ցույցեր են անցկացնում երկրի նախագահի դեմ, ցուցարարները նախագահ Քրիստինա Կիրշներին մեղադրում են կոռումպացված լինելու և ավտորիտար կարգեր հաստատելու մեջ։ ՄԱԿ-ը հայտարարել է, որ Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը հումանիտար աղետ է։ ՄԱԿ-ի գնահատականներով այս երկրում մոտ 6.8 միլիոն մարդ օգնության կարիք ունի։ Բոստոնի արվարձանում գտնվող Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտում 5-7 երեկոյան անհայտ անձի կրակոցից ոստիկանության սպա է սպանվել։ Ինստիտուտի տարածքը շրջափակված է ոստիկանական խմբերը, որոնում են կրակող անձին, որոշ հաղորդումների համաձայն MIT-ի մոտակայքում նաև պայթյունի և հրաձգության ձայներ են լսվել։ 5-7 լույս ուրբաթ գիշերը Բահրեյնում շարունակվել են Ֆորմուլա 1 ավտոմրցաշարի անցկացման դեմ բողոքի ցույցերը։ Ոստիկանության և ցուցարարների միջև բախում է տեղի ունեցել։ Ակտիվիստները պահանջում են չեղյալ համարել ավտոմրցաշարի անցկացումը երկրում մարդու իրավունքների պատճառով։ ԱՄՆ-ի օդագնացության և տիեզերքի հետազոտությունների ազգային վարչությունը ՆԱՍԱ-ն հայտնաբերել է 2 մոլորակ, որոնք մինչ այժմ հայտնի բոլոր մոլորակներից ամենամոտն են երկրին կյանքի համար պիտանիության առումով, դրանք պատտվում են Կեմպլեր 62 աստղի շուրջ։ Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանի հետ զրույցում մեկնաբանել է ոստիկանությունում վերջերս տեղի ունեցած փոփոխությունները, բացատրել է, թե ինչու է աշխատանքից հեռացվել արդեն նախկին Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը, նաև նշել է, որ նոր ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանի հասցեին հնչող մեղադրանքները անհիմն են։ Լսենք ռեպորտաժը։
Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, պատասխանելով Ներսես Նազարյանի պաշտոնանկության և Երևանի ոստիկանապետի պաշտոնում քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության նախկին պետ Աշոտ Կարապետյանին նշանակելու վերաբերյալ Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին, հայտարարեց, որ ինքը շատ լուրջ է մոտենում իր պաշտոնին և այն մարդկանցից չէ, որ իր որոշումների համար պատասխանատվություն չտրի։ Աշոտ Կարապետյանը, ինչպես հայտնի է, ընդդիմադիր ակտիվիստ Գրիշա Վիրաբյանի գործով Եվրադատարանի վճռում հիշատակված անձ է։ Դատարանի վճռում մեջ բերված են Վիրաբյանի վկայությունները այն մասին, որ Կարապետյանը ոստիկանության Արտաշատի բաժնում 2004-ին իրեն դաժան ծեծի է ենթարկել, մետաղյա առարկայով հարվածներ է հասցրել, ինչի հետևանքով ինքը կորցրել է օրգաններից մեկը։ Երևանի ոստիկանապետի պաշտոնում Կարապետյանի նշանակումը սոցցանցերում մեծ աղմուկ է բարձրացրել։
Ինչ եք կարծում, ես մարդ եմ, որ չդիրապետում ինֆորմացիա։ Ինչ դուք կարծում եք, ես մարդ եմ, որ կարող եմ նման նշանակում անել և ինքս ինձ հակասել, լրատվամիջոցով դա կարող է այդպես պատմել, այդպես ներկայացնել։ Չէ, մտածում եք, որ ես կարողանաց քննելու առանց հասկանալու, սենց ինչ-որ որոշում կայացնել։ Ես շատ լուրջ եմ մոտենում պաշտոնին, ես մեծ գերատեսչության ղեկավար եմ, ես չեմ կարող թեթևամիտ որոշում ներկայացնել, ցանկության դեպքում նույնիսկ։ Չի կարող խոսքը հակասել առանց գործին։ Իհարկե մաքուրը, իհարկե չկա, իհարկե ստուգվել։ Ինչ եք կարծում, ես մի քանի ժամ թողեցի կադրերի տակ, ինքը գիտեր որ մնալու է կադրերի տակ։ Ես թողեցի կադրերի տակ, որ ինչ կար ծաղկի մի հատ, հասկանամ ինչ կա տարով։ Ծաղկեց, չշտեցինք, իհարկե։
Դա չի անպատասխանել։
Իհարկե չեմ
անպատասխանել։ Բայց Եվրադատարանի վճռով անել։
Եվրոդատարաններում մենք գիտենք ոնց է ամեն ինչ տրվում է։ Մենք գիտենք լիթերի ընթացքը, մոտեցումները, սկզբունքները։ Եվ ես գիտեմ կոնկրետ մարդու։ Մենք գիտենք, թե ոնց կարելի է սևը սպիտակ ներկայացնել, սպիտակը սև ներկայացնել։ Մենք գիտենք, ոնց կարող ենք մեր եվրոպացի գործընկերների հետ մի բան խոսել և մի ձև աշխատել, և այդ աշխատանքը ներկայացնեն այնպես, որովհետև եթե իրանք այդպես չներկայացնեն, հանկարծ կարող են մտածել, որ իրենք ազնիվ չեն, դրա համար ստիպված ներկայացնում են այդպես։ Մենք չէ որ գիտենք այդ տեխնոլոգիաները, և ես այն մարդկանցից չեմ, որ որոշում կայացնելու համար պատասխանատվություն չկա։
Ներսես Նազարյանի պաշտոնանկությունը ոստիկանապետը հիմնավորեց նրանով, որ 10 տարի նույն պաշտոնում մնալը բավական երկար ժամանակ է, և որ ոստիկանությունն էլ փոփոխությունների կարիք ունի։
Ես չեմ կարծում, որ մեր հայկական իրականության մեջ ոստիկանները պետք է անշարժ գույք դառնան։ Ինչ-չէ, որ առաջին իսկ օրվանից ես սկսել եմ անշարժ գույքերից, սկսել եմ զբոսաշրջիկներից։ Ինքնահաստատման խնդիր գոնե իմ պարագայում ես չունեմ։ Ես ունեմ, որ համակարգը ինքնահաստատվի, իսկ ինքնահաստատվում առանով, որ պետք այն ամենայնիվ երկարակյացությունը չլինի։
Դեռևս անցյալ տարվա հունիսին տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը օրենքի կոպիտ խախտումներ էր նկատել դեղերի պետական գնումների ոլորտում։ Այդ ժամանակ Նատալի ֆարմը տուգանվեց 50 միլիոն դրամով, իսկ մրցակցության հանձնաժողովի ներկայացուցիչն ասաց, որ այս ամենում ամենամեղավորը Բուշ հաստատություններն են, որոնք էլ խախտում են պետական գնումների մասին օրենսդրության պահանջները։ Վերջերս էլ քրեական գործ է հարուցվել Լոռու մարզի Տաշիր քաղաքի բժշկական կենտրոնում տեղի ունեցած չարաշահումների առիթով, որը նույնպես անցյալ տարի մրցակցության հանձնաժողովի բացահայտած խախտումների շարքից է։ Հիշեցնենք, որ հանձնաժողովն այն ժամանակ վարույթ էր հարուցել ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության նախկին պատգամավորներ Անահիտ Բախշյանի և Ստիոպա Սաֆարյանի բողոքի հիման վրա։ Լսենք իմ գործընկեր Նարե Ստեփանյանի ռեպորտաժը Լոռուց։
Տաշիրի բժշկական կենտրոնում հայտնաբերված չարաշահումների դեպքերի առիթով Լոռու մարզի նորանշանակ դատախազ Հակոբ Ղարախանյանը ապրիլի 10-ին քրեական գործ է հարուցել։ Քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի առաջին մասով և 314-րդ հոդվածով։
308 հոդվածը պատասխանատվություն է սահմանում պաշտոնական դիրք չարաշահելու համար, 314 հոդվածը պաշտոնական կեղծիքի համար։
Հիշեցնենք, որ նախորդ տարի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը հրապարակել էր Տեղորայքի շուկայում արձանագրված չարաշահումների փաստեր, որոնց հետևանքով 2011 թվականին պետական բյուջեին ավելի քան 1.5 միլիարդ դրամի վնասեր պատճառվել։ Մարզերում եւ մայրաքաղաքում զբաղվող 134 փոշաստատությունների մեծ մասը խախտել է գնումների մասին օրենքի պահանջները, մասնավորապես անհրաժեշտ Տեղորայքը ձեռք է բերել առանց մրցույթների, իր հայեցողությամբ է որոշել թե ումից գնել եւ արդյունքում դեղերը ձեռք են բերվել շուկայականից մինչեւ անգամ երրակի թանկ գներով։ Այդպիսի բուժաստատություններից մեկն էլ Տաշիրի բժշկական կենտրոնն է։ Համաձայն Լոռու մարզի քնչական բաժնում նախապատրաստած նյութերի 2009 թվականի փետրվարի 10-ին Տաշիրի բժշկական կենտրոն փակբաժնետիրական ընկերության եւ Նատալի Ֆարմ ճամանապակ պատասխանատվությամբ ընկերության միջեւ կնքվել է բժշկական կենտրոնի կարիքների համար անհրաժեշտ Տեղորայքի բժշկական պարագաների ձեռքբերման պայմանագիր։ Համաձայն պայմանագրի նշված ընկերությունը մասնակցել է Տեղորայքի ձեռքբերման համար հայտարարած մրցույթին ճանաչվել հաղթող, միջդեռ մրցույթը կայանալու վերաբերյալ արձանագրությունը կազմվել է 2009 թվականի փետրվարի 13-ի թվագրմամբ, իսկ արդյունքներն ամփոփվել են փետրվարի 14-ի թվագրմամբ, այսինքն պայմանագիրը կնքելու 4 օր հետո։ Բացի այդ, խախտվել է գնումների մասին օրենքի 22-րդ հոդվածի առաջին մասի պահանջները, այն է, բաց կամ սահմանափակ ընթացակարգի կիրառումից խուսափելու նպատակով մրցույթ չի հայտարարվել։ Իսկ 2012 թվականի մարտի 7-ին նույն ընկերության հետ կնքվել են ապրանքների գնման թվով 26 պայմանագրեր, ընդհանուր 16.387.450 դրամ արժողությամբ Տեղորայք եւ այլ բժշկական պարագաներ ձեռք բերելու վերաբերյալ։ Մեր հարցին, թե այս դեպքում ով է պատասխանատվություն կրելու բժշկական կենտրոնը, թե Նատալի Ֆարմը, Ղարախանյանը պատասխանեց.
Ով ուզում է լինի մեղավորը, պատժվելու է, կատարվի քննություն, կպարզենք, որ պաշտոնատար անձն է չարաշահել իր լիազորությունները, ինչպես են կատարել կեղծիքները, մեղավոր անձին կպատժվեն, դա կլինի պաշտոնատար անձ, թե մեկ այլ անձ, որը օժանդակել է պաշտոնատար անձին, շրջանակը կճշտվի, ես խոստացա, որ նախաքննության ավարտին ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կտամ, բայց որ մեղավորը պատժվելու է, դա անհերքելի փաստ։
Իսկ արդյոք պետությունը բավարար ջանք է գործադրում նման չարաշահումները թույլ չտալու համար։
Հենց այս փաստն ինքնին բավարար ջանք է, այսինքն հենց իմ կողմից քրական գործ հարուցելը նշանակում է, որ պետությունը ջանք է գործադրել եւ հայտնաբերել է խախտում, քանզի ես պետական պաշտոնյայ եմ եւ հետեւական եմ լինելու, որ եթե կան մեղավոր անձի, ապա պատժվեն։
Փորձեցինք մանրամասներ իմանալ նաեւ Տաշիրի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Վալիկո Չալաբյանից, սակայն վերջինս խուսափեց պատասխանել մեր հարցերին եւ հայտնեց, որ մինչ նախաքննության ավարտը նշված գործի հետ կապված ոչինչ չի ասի։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան Լոռի։
Տեղափոխվենք Երևան։ Մայիսին կայանալիք ավականու ընտրություններին մասնակցում է 7 քաղաքական ուժ, ինչպես հայտնի է։ ՀՀԿ-ն, որին պատկանում է գործող քաղաքապետը Բարգավաճ Հայաստանը, օրինակ Երկիրը, Հայազգային կոնգրեսը, Բարև Երևան Դաշինքը, Դաշնակցությունը եւ մի քանի ամիս առաջ հիմնված Առաքելություն կուսակցությունը, որի մասին ամենայն հավանականությամբ մարդիկ ամենաքիչն են լսել։ Կուսակցությունը նախընտրական արշավ է անցկացնում անդամների սեփական ոչ մեծ ֆինանսական միջոցներով, հետեւաբար քաղաքի կենտրոնում առաքելության հսկայական արտաքին գովազդի դժվար թե հանդիպեք։ Լսենք իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանին։
Երևանի ավականու առաջիկա ընտրություններին ամենաբարձրահասակ քաղաքապետի թեկնածուին առաջադրել է առաքելություն կուսակցությունը։ 28-ամյա Մեսրոպ Առաքելյանը նորաստեղծ կուսակցության առաջին համարն է։ Մասնագիտությամբ տնտեսագետ թեկնածուն Երևանի պետական համալսարանի դասախոս է։ Առաջադրվել է ընտրություններում, քանի որ կարծում է, որ նոր սերունդը պետք է իր խոսքն ասի եւ փոփոխություններ բերի քաղաքական եւ քաղաքային կյանքում։
Բնական երևույթավոր բարձրահասակ քաղաքական գործ եմ սիրել։
Եթե դառնաք քաղաքապետ, ի՞նչ կանեք առաջինը։
Դու առաջին հերթին ես դիեր կարևորագույն ոլորտը, որ կար բազմաբնակարան շենքերի մեկը տրանսպորտային համակարգի փոփոխությունների արդյունքում կստեղծենք կառավարման այնպիսի մոդելներ, որը հնարավորություն կտա շատ կարճ ժամանակում իրականացնել այդ փոփոխումները։
Ձեզ պատկերացնում եք, որ քաղաքապետ կընտրվեք, քաղաքապետի դերին պատկերացնում եք։
Ու այս պահին ռեալ գնահատելով շանսերը այդ քանը լավ չեմ կարծում, որ այս առաջին ընտրությունները հնարավոր է, բայց անձամբ ես ոչ քաղաքապետի դերին պատկերացնում, կարելի ասել այն։
Առաքելություն կուսակցությունը մի քանի ամսվա պատմություն ունի։ Իրենց հիմնական առավելություններից մեկը նրանք համարում են այն, որ կուսակցության անդամները երիտասարդ են, նախկինում որևէ կուսակցության չեն անդամակցել եւ ցանկանում են նոր սերնդի ձայնը լսելի դարձնել նաեւ քաղաքականությունում։ Կուսակցության ավականու ընտրացուցակի երկրորդ համար Մանուկ Սուքյասյանի խոսքով իրենք քարոզարշավը հիմնականում իրականացնում են բակային հանդիպումների տեսքով, շրջում են նաև փողոցներում, բաժանում նախընտրական բուկլետներ։ Հարցեր նույնպես լինում են, հիմնականում մարդկանց հետաքրքրում է, թե ով է կանգնած քաղաքական ուժի ետևում։ Սուքյասյանը ասաց, որ բոլորին բացատրում են, որ իրենք անկախ ուժ են և այսպես կոչված մեջք չունեն։
Բաց, անկեղծ, բոլոր հետ խոսում ենք դուքով, այսինքն մեզ տարիք չկա, որ ինչ-որ մեկը հրանգի, որ քաղաքացու պետք է դուքով խոսել։ Փորձում ենք փարատել այդ գաղտնի մտնոլորտը, փորձում ենք դրական սիգնալներ տալ մարդկանց, որքան էլ որ խնդիրները շատ են, որքան էլ որ իրավիճակը անհուսալի է, հատկապես ինչ որ փոքր շատ է զայանում ենք այն մարդկանց վրա, որոնք հարցնեն, «Բա ինչ կանեք, որ մենք ձեզ, ինչ եք անելու, որ մենք ձեզ զայնենք»։ Այդ ձայնը պետք է տակ, որ անենք։
Թե ինչ կանեն, որ ընտրվեն, կուսակցությունում արդեն որոշել են։ Մանուկ Սուքյասյանի խոսքով իրենց ծրագիրը օրիգինալ է և ուղված է քաղաքային կյանքը ավելի հարմարավետ դարձնելուն։ Հենց նախընտրական ծրագիրն էլ իրենց հիմնական առավելությունն են համարում այս ընտրություններում։
Համատիրությունների համակարգի վերացում։ Դա ամենալայն արձագանք գտած մեր նախընտրական կետն է։ Բնակիչների շրջանում չի եղել մի բան, որ մտնենք, որ ասենք, որ մենք գոհենք։ Համատիրությունների համակարգի վերացում, լիազորությունների փոփոխ, լիազորությունների և պատասխանատվության փոխանցումը վարչական շրջան։ Երկրորդը՝ երթուղային գծերի ճարագործում բացառապես Երևանի քաղաքապետարանի կողմից։ Այսինքն երթուղային գծերը համարվում են եկամտաբեր բոլոր, մի բան, որը կարող է փոխել քաղաքային տնտեսության անհասկանալի, թե ինչու պետք է տալ մասնավորին այն պարագայում, որ նույն մասնավորը այդ ոլորտը շահագործում է խայտառակ որակով։ Եվ երրորդ լուծումը, որ մենք առաջարկում ենք, Երևանի էկոլոգիական վիճակի արմատական փոփոխություն։
Սուքյասյանի խոսքով առաքելությունը ապագայի մեծ ծրագրեր ունի, մասնակցելու են թե խորհրդարանական և թե նախագահական ընտրություններին, այս ընտրությունները նաև որոշակի քննություն է լինելու, փորձելու են հասկանալ, ընդունվում են արդյոք իրենց գաղափարները թե ոչ։ Առաքելությունում վստահ են, որ ավական ընտրությունները քաղաքական են, քանի որ հանրապետության ամենամեծ բնակավայրի ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարում են բոլոր ազդեցիկ քաղաքական ուժերը։ Իրենց հիմնական մրցակիցը իշխող կուսակցությանն են համարում, հենց այդ նպատակով էլ մյուս ընդդիմադիր ուժերին համագործակցելու և միասնական թեկնածու առաջադրելու առաջարկ են արել։ Առաքելության այս առաջարկին դեռևս ոչ մի կուսակցություն չի արձագանքել։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պուշկինի 25 հասցեում Պուշկին-Տերյան խաչմերուկից ոչ հեռու գտնվող 27 թվին կառուցված 4 հարկանի շենքը գտնվում է Երևանի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկում։ Վերջերս Facebook սոցիալական ցանցում աղմուկ էր բարձրացել, որ շենքի նոր սեփականատերը պատրաստվում է հարկեր ավելացնել շենքի վրա, ինչը փաստորեն կփոխեր դրա ճարտարապետական տեսքը։ Իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանը զրուցել է շենքի նորոգման հարցերով զբաղվող ճարտարապետի հետ, ով հավաստիացրել է, որ իր և իր ջանքերի շնորհիվ է, որ չեղյալ է հայտարարվել հարկ ավելացնելու որոշումը։ Լսենք ռեպորտաժը։
Ալեքսանդր Թամանյանի նախագծած Պուշկինի 25 հասցեում գտնվող նախկին արտակարգ իրավիճակների նախարարության շենքում հյուրանոց կգործի։ Նշենք, շենքը գտնվում է պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցուցակում։ Ըստ կառավարության 2011 թվականի որոշման Պուշկինի 25 հասցեում գտնվող շենքը հանձնվել է Levent Dav Group SP-ին։ Փոխարենը ընկերությունը պարտավորվել է արտակարգ իրավիճակների նախարարության համար նոր շենք կառուցել։ Այդ նոր շենքը այժմյան այն շենքն է, որը գտնվում է Դավթաշենում, և հիմա Levent Dav Group-ը հանդիսանում է Պուշկինի 25 հասցեում գտնվող շենքի սեփականատեր։ Շենքի հյուրանոցային նախագծի հեղինակ ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց, որ շենքի վրա հարկեր չեն ավելանա և ֆասադային մասը կպահպանվի։
Նախագծի էսքիզային փուլում է, որտեղ անցել է լրի բոլոր իրավունքներով, ինչ պահանջում են էսքիզային նախագիծը, ներկայացվել է մշակույթի նախարարության գիտամիտության խորհրդին, որտեղ նախագիծը անցել է, և հետո անցկացվել է քաղաքապետարանի քաղաքաշինական խորհրդին։
Ճարտարապետի փոխանցմամբ էսքիզային նախագծի վրա աշխատանքները դեռ շարունակվում են։ Նախագծով շենքի մանսարդային մասի վրա բացօթյա ռեստորան է գործելու։ Հեղինակի և շենքի ճակատագրով անհանգստացած քաղաքացիական ակտիվիստների հետ շրջեցինք շենքում։ Լևոն Վարդանյանի խոսքով պիտի կատարվեն ամրացման աշխատանքներ, քանի որ ըստ սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության եզրակացության կառույցը վթարային է։
Այդ հատվածների առանձին տեղամասերի պատերը, հիմքերն ու ստորին հատվածները ամրակայվել և ուժեղացվել են միաձուլ երկաթբետոնյան շապիկներով առանց դրանց տակադրման անհրաժեշտ կոնստրուկտիվ լուծումների և ամբողջականության, այսինքն առանց հիմքեր անելու։
Հիշեցնենք, քաղաքացիական ակտիվիստները մտավախություն ունեին, որ շենքը չարժանանա ծածկած շուկայի ճակատագրին եւ պահպանվի դրա պատմական ու մշակութային արժեքը։
Չգիտեմ, ես այդպես եմ կարծում, որ իրանք մտածում են, որ ինչ պետք է լինի։ Հասարակության մի փոքր նեղ շրջանակ, մի քիչ կբողոքի, ինչպես միշտ մեկը, մենք մեր արածը կանենք, օրենքով թե առանց օրենքի, կհանենք քննարկումներով թե առանց, եւ այլն եւ այլն։
Ճարտարապետի հավաստմամբ կառույցի արտաքին տեսքը չի փոխվի եւ տարածքի ընդհանուր կառուցապատման մեջ այն պիտի առանձնանա իր յուրահատկությամբ։ Ակտիվիստները մյուս անհանգստություններ, որպեսի պահպանվի շենքի նախագծի հանրայնացումը եւ հաստատման գործընթացների թափանցիկությունը, այս դիտարկմանը ճարտարապետն արձագանքեց։
Ես պատրաստ եմ ինտերնետից բացել, ակտիվիստները կարող են գալ, եթե իրոք նրանք մտահոգ են, ցանկանում են իմը, խնդրեմ թող գան, երբ ուզում են նախագիծն է ցույց տան, մանրամասն են բացատրեն։
Ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի շենքի սեփականատեր ընկերությունը պատկանում է նախկին պատգամավոր Էդվարդ Մադաթյանին։ Երբ ակտիվիստների եւ ճարտարապետի հետ զրուցում էինք շենքի բակում, մոտեցավ մի քաղաքացի, ով նախ ներկայացավ որպես անցորդ, հետո պահանջեց, որ անջատենք տեսախցիկը, հետո ասաց, որ հետևում է շենքին եւ հարցին, արդյոք նախկին պատգամավորն է շենքի սեփականատերը, արձագանքեց։
Մադաթյանն
է։ Ոչ,
ով ասաց
մադաթյանը։ Ապրում է Երևանում։ Այս քաղաքում լիքը բաներ արեն, շինարար։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Էլեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Պաշտոնական տվյալներով 2012-ին 11-ի համեմատ Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների թիվն աճել է ավելի քան 10%-ով։ Վերջին տարիներին ամեն տարի նկատվել է աճ։ Այս պաշտոնական վիճակագրության հետ սովորաբար համաձայն չեն լինում տուր օպերատորները, բայց նաև չեն դժգոհում անցյալ տարի Հայաստան եկած զբոսաշրջիկների թվից։ Պատկերն այլ է, այս տարի արդեն ապրիլն է, իսկ զբոսաշրջիկներ Հայաստան շատ քիչ են եկել։ Պատճառը ըստ ոլորտի մարդկանց ավիաչվերթների գներն են։ Բանն այն է, որ Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկները հիմնականում 50-ն անց մարդիկ են, ովքեր նախընտրում են ուղիղ չվերթներով գալ Հայաստան, որոնք բավական թանկ են։ Թեման շարունակում է Լիաննա Մնացականյանը։
Այս տարի նախորդի հետ համեմատ զբոսաշրջիկների թիվը Հայաստանում կտրուկ նվազել է։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց Ամիստատուր տուրիստական ընկերության հիմնադիր տնօրեն, ներգնա տուր օպերատորների ասոցիացիայի նախագահության անդամ Արմինե Ադեմյանը եւ հավելեց, որ տուրիստական սեզոնը Հայաստանում բացվում է մարտից, զատկի տոնին ունենում էին 12-ից 13 խումբ։ Այս տարի իրենց դիմել են ընդամենը 3 խումբ։ Ադեմյանը նշում է, որ հիմնական պատճառը ավիատոմսերի գներն ու դեպի Հայաստան ուղիղ չվերթների բացակայությունն է։
Ովքեր են գալիս Հայաստան, հիմնականում 50 տարեկանից բարձր, բայց եթե իրեն գալիս են տրանզիտ զոնայով, բավականոտ 10-15 ժամ ճանապարհին կորցնում են լավագույն դեպքում, մարդիկի վիճակի չեն առողջապես այդպես, եւ ուղիղ չվերթները դա շատ լավ մեծ ազդեցություն կունենա, ուղիղ չվերթները եւ այժմ գները։
Արմինե Ադամյանը կոնկրետ օրինակներ բերեց։ Չեխական ավիաուղիների Երևան-Պրահա չվերթն արժե 590 եվրո, Թբիլիսի-Պրահան 330 եվրո։ Տարբերության պատճառով տարածաշրջան այցելող զբոսաշրջիկները հիմնականում նախընտրում են Վրաստանը։ Այսօր ըստ Ադամյանի մենք ազգային ավիափոխադրողի անհրաժեշտություն ունենք։
Տարբեր միջազգային ցուցահանդեսներին մասնակցելով կատարում ենք ներդրումներ մեծ գումարով, որպեսզի երկիրը պրոպագանդենք եւ կարողանանք տուրիստներ բերենք, բայց այսօր եթե մարդը դնում է համեմատության մեջ եւ ասում է, այ տոմսը 250-300 եվրո ավելի մաչելի է լինում, եւ ես իմ տուրիստին ավելի շատ գերադասեմ, որտեղ պարտնյուրն է առաջարկում տուրիստին ուր գնալ, առաջարկեմ Վրաստանը, որ մարդը ավելի էժան փաթեթ թե ձերբերում եւ շահագրգռված է լինում գնալի այդպես խումբ են հավաքում։ Ինչու համար, որ նույն ավիաուղիները թռնում է Վրաստան, գինը ավելի մաչելի է եւ ինչու որ Հայաստան ավելի թանկ է։ Միչեւ Արմավիայի սննկացումն էլ էր եւ Արմավիայի ժամանակ էլ էր այդպես։
Անի Պլազա հոթելի գլխավոր տնօրեն Մկրտիչ Գրիգորյանը նշում է, որ այսօր հյուրանոցային տնտեսությունը բավականին աճել է։ Կայուն տեմպերով շարժվում ենք դեպի առաջ։ Նա ասում է, որ շուտով կունենանք նաև միջազգային բրենդ հանդիսացող հյուրանոցի մասնաճյուղ։ Գրիգորյանը նկատում է, որ հյուրանոցների գները գուցե թանկ են թվում հայաստանցիներին, սակայն զբոսաշրջիկների համար դրանք նորմալ են։
Գները այս պահին տատանվում են մոտավորապես $100-ից մինչև $350 նվազագույն եւ առավել։ Մեկ անձը մեկ գիշերը, որի մեջ ներառված ԱԱՀ եւ նախաճաշ։
Եվրասիա International Travel տուրիստական գործակալության գործադիր տնօրեն Գագիկ Մկրտչյանի կարծիքով զբոսաշրջիկների թվի նվազման պատճառը ոչ միայն ավիատոմսերի, այլև ընդհանուր ծառայությունների գներն են, ինչպես նաեւ գովազդի պակասը։ Նա համոզված է, որ եթե պետական մակարդակով լավ գովազդ լինի եւ վերանայվեն ավիատոմսերի գները, ապա Հայաստանում ամբողջ տարին զբոսաշրջիկներ կլինեն։
Մենք պարտադրված որոշակի բաներ տուրիստերին ասենք դելա, բայց գիտեք ինչ, ես նոր եմ սարքել, դրա համար հստեղ հենց զուգարան չկա, ենթադրենք։ Կամ դու որ 3 եվրո տալիս ես մտնում ես մուտք, հետո պետքա 100 դրամ վճարես, որ գնաս զուգարան։ Այդ տուրիստի համար դրա կարոթունելի բաներ են։ Ինֆրաստրուկտուրան կա, ընդհանրապես հետևողականն է պետք լինել։ Տուրիզմը կարա Հայաստանում աշխատի 12 ամիս։ 12 ամիս կարա աշխատի։ Ընդհանրապես պետք է մակարդակով պետականորեն PR անել դրսում։
Հյուրանոցի գլխավոր տնօրեն Մկրտիչ Գրիգորյանը նշեց, որ եթե նախորդ տարիներին մեծ թվով իրանցիներ էին գալիս այստեղ իրենց նոր տարին նշելու, այս տարի նրանց թիվը մոտ 90%-ով նվազել է։
Ես կարծում եմ, որ տանված է օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոններով առաջերտին իրենց մոտ իրավիճակը տնտեսական և քաղաքական, իրենց մոտ դոլարը բավականին թանկացել է մոտավորապես 1-ին 3-3.5 հարաբերակցությամբ, երբ արդեն պատրաստվում է դուրս գա երկրից, հանգստանում է թե կուզում տանիքով 4-սականով, անշուշտ համեմատում է, դնում է համեմատության մեջ, որտեղ կա Հայաստան, Թուրքիա, Վրաստան, թե ընդհանրենք Էմիրություններ միացյալ, անշուշտ Հայաստանը ստացում է ամենաթանկը։
Տուրիստական գործակալությունների ներկայացուցիչները համոզված են, որ Հայաստանն ունի հնարավորություններ տարեկան 1 միլիոն և ավելի զբոսաշրջիկներ ընդունելու, միայն թե պետք է այնպիսի քաղաքականություն վարել, որ նրանք նախընտրեն Հայաստանը, այլ ոչ թե հարևան երկրները։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 8 ամիս առաջ սկսվեց և մոտ օրերին արդեն կավարտվի Սպենդարյանի անվան Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնի բեմի նորոգման աշխատանքները։ Մինչև վերանորոգումը բեմն աշխատում էր մոտ 40 տարի առաջ ձեռք բերված տեխնիկայով։ Օպերայի տնօրենը հավաստիացրել է, որ նորոգվելու է նաև թատրոնի խաղացանկը։ Անուշ օպերան հանդիսատեսին կներկայացվի համարյա լրիվ փոփոխված։ Լսենք Աննա Բարսեղյանին։
Օպերային թատրոնի բեմի տեխնիկան այսուհետ կկառավարվի ոչ թե ձեռքով, այլ հեռակառավարման վահանակներով։ Օպերայի և բալետի թատրոնն արդեն նոր բեմ ունի, գրեթե ավարտվել են Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային թատրոնի բեմի վերանորոգման աշխատանքները, որոնք տևեցին 8 ամիս։ Հիշեցնեմ, որ թատրոնի բեմի վերանորոգման աշխատանքների համար պետությունը տրամադրել է շուրջ 8 միլիոն եվրո։ Վերջապես թատրոնի հին բեմը վերազինվեց նոր ժամանակակից տեխնիկայով։ Օպերային թատրոնի տնօրեն Կամո Հովանիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ աշխատանքներն արվեցին երկու փուլով։ Առաջին փուլում պետք էր ազատել շենքը հին տեխնիկայից, նախապատրաստել նորի տեղադրման համար, իսկ երկրորդ փուլով տեխնիկայի ներկրումն էր։
Ամբողջությամբ վերափոխվեց մեր մեխանիկական մասերը թատրոնի։ Դա շտանգետներն են, որոնք դեկորներն են, կախում աշխատում են կուլիսներ, դեկորներ, սաֆիտներն են, դա լույսային լուսարձակները, որ տեղադրվում են այդ շարքի վրա, ունենք 8-ը, ուրեմն սաֆիտ, 8-ը շարք, շուրջ 400 միավոր լուսարձակներ ավելացավ մեր լույսային տեխնիկայի վրա։
Թատրոնի բեմը վերազինվեց ոչ միայն լուսային, այլև ձայնային տեխնիկայով։ Կամո Հովանիսյանի խոսքով թատրոնում տեղ գտած ձայնային տեխնիկայի կառավարման վահանակից չունեն առաջավոր շատ երկրներ։ Ամբողջությամբ փոխվել է նաև բեմի հատակը։ Թատրոնի տնօրենն ասաց, որ նոր տեխնիկայի միջոցով արդեն հնարավոր կլինի հին բեմադրությունները ավելի որակով կազմակերպել և տեղտալ շատ նորերին։ Թատրոնի բացման արարողությունն իր մեջ կներառի թատրոնի խաղացանկի ներկայացումների լավագույն կտորները, կշարունակվի 3 օր՝ ապրիլի 28-ին, 29-ին և մայիսի 2-ին։
Լրանում է թատրոնի 80-ամյակը։ Եվ մեր բոլոր միջոցառումները ամբողջ տարվա ընթացքում իհարկե վերաբացումից հետո բոլոր միջոցառումները կլինեն այդ 80-ամյակի շրջանակներում։
Օպերային թատրոնի բեմի վերանորոգման աշխատանքների ժամանակահատվածում ստեղծագործական խմբերը առանձին աշխատեցին և ելույթներ ունեցան այլ բեմերում։ Իդեպ թատրոնի աշխատողները առաջին 2 ամիսներին, նոյեմբերին ու դեկտեմբերին, ստանում էին իրենց աշխատավարձի 2/3 մասը։
Որոշ կոլեկտիվներ մեզ չկորցրեցին հնարավորությունները գումար աշխատելու, ճիշտ ասած, շատ ենթուզիազմով մեր կոլեկտիվները աշխատեցին, պիտի ասեմ, որ այն տարբերությունը, որ այդ 2/3-ի կազմում էր, մեր սիմֆոնիկ նվագախումբը մի քանի պատվերների, ուրեմն համերգներ, պատվերով համերգների մասնակցեցինք, ծրագրերը պատրաստեցինք, այդ համերգները կայացան և մենք լրացրեցինք այդ աշխատավարձի տարբերության չափը։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց մեզ հատկացված եթերաժամանակը։ Լսեք այսօրվա մեր հիմնական թողարկումը FM 102-ի եթերում ժամը 19-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։